Så det var litt om Moskva, om hva som venter deg når du kommer og hilser på oss. For det har jeg allerede avtalt med pastoren her, at du kommer til å komme, ok? Så skal vi dele Guds ord sammen. Og når man kommer, slik jeg gjør nå første gangen, til en sånn stor og driftig menighet som her, så er det selvfølgelig veldig mye jeg skulle kunne dele. Man har et stort arsenal. Men jeg ønsker liksom å bare være i ett spor. Vi begynte på fredag kveld, og jeg snakket om hvor viktige alle menighetsmedlemmer er, og hvilke gaver som finnes rundt omkring i menigheten som kan vekkes til livet. At styrken ligger i mangfoldet av gaver, men vi trenger å få alle i gang for å tjene Herren. Så fortsetter vi på lørdag. Jeg hadde noen samlinger der, når jeg snakket om hvor viktig det er å arbeide sammen. Arbeide i team, og uansett hva du har kalt, Gud har kalt deg å gjøre, har han kalt deg å gjøre sammen med noen. Og det er herlig å være tent i brand, det er herlig å ha talenter, men jeg må også kunne jobbe med deg, om vi skal kunne tjene Herren. Så vi snakket om det, og hvor viktig det er å bygge omsorg for hverandre, ta hånd om hverandre, være åpne med hverandre. Skal jeg fortsette i dag, skal jeg ha to møter, ett i dag og ett i kveld. Og jeg skal fortsette å snakke om å bygge Guds rike og bygge menigheten sammen. I dag skal vi snakke litt om vårt fellesskap, og i kveld skal vi snakke om å nå verden med evangeliet om Jesus. Men vet du hva? Jeg tror på Karismakirken. Nå har jeg vært der i 3 dager, og jeg har møtt pastoren deres og lederne deres, og jeg bare lover, jeg har blitt så begeistret for atmosfæren her, for deg og fellesskapet jeg opplever, fantastiske huset dere har her, og jeg tror Gud har en herlig framtid for dere. Og når vi nå seiler ut av koronatiden, så blir det liksom så godt å tenke på en ny begynnelse. Nå må det komme noe friskt, noe nytt, noe sterkt, noe herlig over menigheten, som bare skal åpne nye dører for det Gud har kalt dere å gjøre. Stavanger, Rogaland i Norge og utover verden. Og da skal jeg snakke om, nå blir det litt sånn personlig frem mot sola eller formiddag, om kanskje det aller viktigste som jeg har lært meg om hvordan man bygger en sterk og god menighetskultur, og det er takknemlighet. Si takknemlighet. Amen. Efeserne, det 5. kapittel. Gud vil at du og jeg skal være takknemlige mennesker, og takknemlighet bygger noe fantastisk i et ekteskap, i et hjem, i en cellegruppe, i en menighet og også i et samfunn. Vi har mye å være takknemlig for her i Norge. Det skal jeg love deg. I Efeserne 5, vers 18, så skriver Paulus så her. Drikk dere ikke drukna av vin. Jeg hoppet på et amen her da. Men. Amen, ok. Ja. Men, for i det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden. Så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter. Og alltid takke Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Amen. Og når Paulus, det han skriver om å være, bli fylt av den hellige ånd. Og når vi blir fylt av den hellige ånd, da sier han, da begynner vi å synge. Vi begynner å prise Gud, og så skjer det noe mer med oss. Vi begynner å takke. Vet du at takknemlighet i Bibelen er mer enn å være høflig. Det er mer enn noe du har lært deg. Takknemligheten er manifestasjonen av den hellige ånd i mitt liv. Det er åndens liv i meg som gjør meg til et takknemlig menneske. Og på samme måte som det står her at jeg begynner å prise Gud, så skal jeg altså begynne å takke Gud for alle ting, står det. Og det tror jeg på. Om det er noe som at Sola Isol gjerne vil være, om jeg er det, det vet jeg ikke. Men jeg vil være et takknemlig menneske. Og jeg vil at den takknemligheten skal synes og føles av alle dem som er rundt omkring meg. Om vi skal lese en historie om takknemlighet, så er det selvfølgelig til Lukas, det 17. kapitlet vi skal gå. Dette er historien over alle historier som har med takknemlighet og å gjøre. La meg lese fra vers 12 og så gjennom vers 18. Da han gikk inn i en landsby, møtte det ham 10 spedalske menn. De ble stående på avstand og ropte med høy røst: Jesus Messias, miskunn deg over oss. Han så dem og sa til dem, gå av sted og fremstil dere for prestene. Og det skjedde mens de var på vei, at de ble renset. Men en av dem ventet tilbake da han så at han var, blitt helbredet, og priste Gud med høy røst. Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan. Men Jesus svarte og sa, var det ikke de som ble renset? Hvor er da de ni? Fantes det ingen som ventet tilbake for å gi Gud ære uten denne fremmede? Amen. Og dette er jo da en fantastisk historie. 10 spedalske menn, uhelbredelig sykdom, som blir helbredet i et øyeblikk av Guds kraft. Og så er det 10, de går bare hjem og er glade. Og en, han vil bare finne Jesus. Han tenker, jeg må takke. Han leter, og det har kanskje gått lite tid. Han finner Herren, og han faller ned framfor han på sitt ansikt, og takker han og priser Gud. Og da reagerer Jesus. Og da ser du 2 reaksjoner i livet hans. Og den ene er sorgen over, men hvor er de 10? De 9. Hvorfor kommer ikke de å takke? Det var det han forventet at de skulle gjøre. At de skulle løfte stemmen sin, finne han og takke han. Og han blir bedrøvet over de 9. Og når jeg leser det, så tenker jeg, Gud, hjelp meg at jeg ikke blir slik. Så for den andre siden, da, så ser han på den ene som kommer, som var en samaritan, og han løfter han opp og liksom sier, se på han, sånn skal dere være. Han er helten i historien. Og Jesus taler vel om han. Taler om han som en som har gjort noen ting riktig og noen ting godt. Og når jeg leser historien, så tenker jeg, takk, Jesus. Dette her er ikke bare et under. Det er et budskap. Jeg kan være som den ene siden, eller jeg kan være som det andre. Det er i min makt om jeg vil leve i menigheten som et takknemlig menneske eller ei. For at når vi tenker på denne samaritanen, det som er budskapet mitt her i kveld. Det er ikke kvelden, var det det? Nei, det er morgen, er det. Amen. Jeg har reist langt, så har jeg holdt på mange dager nå også. Og det er jo ok, Mats Ola, den her samaritanen. Er dette et tilfelle, liksom? Bare en tilfellighet? At de andre, de var så begreiset, så de glemte dette, og han husket det. Eller er han annerledes? Og jeg tror så. Jeg tror han er annerledes. Takknemlighet er, å være takknemlig er noe du kan være eller ikke være. Det er en av de måtene Herren vil se på deg og se på livet ditt. Jeg tror ikke dette handler bare om en engangshendelse. Jeg tror det handler om ulike personlighetstyper. I 1. Tessalonikerbrevet, det 5. kapittel, så skriver Paulus noe som er voldsomt utfordrende til alle oss. Første Tessalonikerne 5, vers 16, 17 og 18, så sier Paulus, vær alltid glade, be uten opphold, takk for alt, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Okay, så han sier at vi skal være glade, be og takke. Og hvis det hadde bare vært da, så her at vær glad en gang iblant, da hadde det vært rimelig enkelt, hadde ikke det? Ja, men vi er alle glade. Viking vinner jo blant, ikke sant? Ja, visst gjør det det. Så, men saltet i verset er at det står, vær alltid glade. Det er utfordringen. Og så, hvis det har stått liksom, be for maten, da har vi sagt, dette skal jeg klare, Paulus. Ok, jeg ber for maten. Men det står, be uten opphold. Og det er noen ting mer. Og så står det da om takk. Om det hadde stått her, takk kona di en gang i året, så har du tenkt, ja, Mats Ola, greit, det klarer vi. Takk pastoren din en gang annet hvert år. Men så står det, takk for alt, for dette, min venn, er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Og jeg tror at vi kan utvikle en livsstil, en atmosfære rundt oss, der vi lar menneskene forstå at jeg er så glad i menigheten min. Jeg så glad i lederne, og jeg så inderlig glad i naboen min. Da snur jeg til naboen og sier, takk Gud for deg. Amen. Og jeg tror at Gud kan lære oss å se og uttrykke takknemlighet. Og når vi gjør det, kommer vi til å bygge en atmosfære i menigheten der det blir godt å være. Takknemlighet er noe himmelsk og noe vidunderlig som kommer til å trekke mennesker også inn iblant oss. For det slik at ingen av oss kan kontrollere alt som skjer i livet. Men han sier takk for alt, sier han, for dette er Guds vilje for oss. En teolog som ledde for mange år siden, Matthew Henry, som du kanskje har hørt om, er en av mine store historiske favoritter. Han levde på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet i Storbritannia, og mest i London. Og Matthew Henry, han skrev mange bøker, og som jeg elsker å lese ham. Og en dag, han var på vei hjem på kvelden i London, så ble han ranet. Og når han kommer hjem, så skriver han om dette i dagboka si. Og så senere så det noen som finner dette, og det blir kjent hva han skrev. Og slik skrev han. I dag på vei hjem så ble jeg ranet. Men jeg takker Gud. Det var første gangen i livet mitt jeg ble ranet. Det har ikke skjedd før. Det var jo liksom noen ting å takke for det også. Og så fortsetter han så skriver han. Og jeg takker Gud for at selv om de tok alle mine penger, så tok de ikke mitt liv. Amen. Og så fortsetter en tredje linje. Og selv om de tok alle mine penger, så hadde jeg ikke så mye penger. Og så avslutter han med å skrive. Og jeg takker Gud at det var han som rana meg, og ikke jeg som rana ham. Det var vel en måte å se på det også, men alt var sant. Det hadde ikke skjedd før, og de tok ikke livet hans. Og de tok ikke så mye, og det bedre å bli ranet enn å rane. Amen. Og jeg husker, det her leste jeg også en av mine bøker for mange år siden, og tenkte jeg, ja, men Gud, dette må være det Paulus skriver om. En holdning å lete etter det gode. Å lete etter det jeg kan takke for. Og lære meg å uttrykke det. For jeg forstår at takknemlighet bygger noe. Det bygger noe i ekteskapet mitt. I familien min, overfor barna mine, overfor ektefellen min. Og det bygger noen ting i menigheten. For at som mennesker, hvis du ser i Lukas 6. kapittel, så finnes det noen ting i oss, i vårt kjød, som så gjerne vil klage. Og det finns någonting liksom gott med det att klaga. Salomos ordspråk snackar en del om det. Jag har inte tid att läsa alla de versen, men i Lukas 6 så säger Jesus något som har rystat mig. Det har rystat mig som en kristen, det har rystat mig som en pastor. Och han summerar en del av sin etiska undervisning i Lukas 6:35 när han säger att men älsk deras fiender. Gör väl och lån bort utan att vara utan att vänta något igen. Då ska deras lön bli stor och deras ska vara den högste barn, högstes barn, för han är god mot de utaknemliga och onde. Och det Jesus säger här, han säger att deras ska vara goda människor, deras ska vara generösa för det är Gud, för att Gud, han är alltså god mot fæle människor, mot människor som inte förtjänar det. Och då trekker Jesus då fram två grupper för att summera det onda här i världen. Och han säger att när han är god mot det onde. Och hvis jag ska vara ärlig så det kan hända att jag tar i för mycket, men jag tänker inte om mig själv som ond. Nu hade jag verkligen hoppat på ett litet amen här för någon av det. Jag gör inte det. Men så nämner Jesus det utaknemliga. Och det blir närmare. Wow. Kan jeg være utaknemmelig? Ja, kan jeg være. Hun får kona mi, hun får barna mine, hun får vennene mine i menigheten. Og for dette er tydelig, som, dette er noe som Herren ser svært alvorlig på. Og det kommer fram i det. I det bibelordet her. Og når han sier dette, så det klart at altså, da befinner vi oss jo et sted på en skala der vi veldig väldigt takknemlige eller väldigt väldigt utakknemlige. Och min Gud, min bön till Gud är: Gud, jag vill vara här. Jag vill vara limt upp i väggen på den takknemlige sidan. Och jag vill att människor som har känt mig, som har kört mig runt i bil, som har mött mig som pastor, som har varit samman med mig och varit mina vänner, jag vill att alla ska huska att Mats Sola, han var så takknemlig för det vi gjorde för han. Han var så takknemlig för vänskapet och han lärde sig och uttrycka det. Det är Herrens vilje för oss allesammen. För att sanningen är i en menighet. Jag har varit pastor i gått över 30 år tillsammans. Att om det är alltid något att klaga på. Om vi vill. Ingenting här är perfekt. Du får säga amen. Ingenting är perfekt. Det finns inget möte som är perfekt. Det finns inget lovsång som är perfekt. Det finns inget trummor som är höje nog eller lave nog. Det är alltid något att klaga på. Om man vill slippa detta till. Men saken är att klagen träcker atmosfären ner. Det träcker gleden av att komma till menigheten ner. Det träcker de som tjänar ner. Och det blir tungt och vanskligt. Och en del av oss, vi kan ha den tendensen att det är så lätt att uttrycka det som inte trängs att uttryckas. När någonting är fel, så klart vi ska ämna till att snacka om det. Vi sätter oss ner och pratar om ting som vi måste ta tag i. Självföljlig, men att klaga är något annat. I Moskva hade vi en kär syster och du har ingen aning om vad som är detta här. Amen. Hon är i en annan menighet nu. Amen. Men hon hade detta i sig. Och vad än det var, så klagde hon. Och vet du, till slut så undgår man sådana människor. Man vill liksom inte träffa dem. Men, Simon, så hade vi en helg. Och i menigheten, och det var bara himmelen från begynnelsen till slut. Det var så, allt var bara härligt. Och vet vad jag gjorde? När sista mötet var över, då lette jag efter henne. För då tänkte jag, nu ska jag få höra något gott här. Och jag fann henne ute på gatan efter menigheten och jag efter mötet, sista mötet och jag gick upp till henne och så sa jag så här: vad syns du om det här? Och så såg hon på mig och sa: varför gör vi inte det här mer ofta? Alltså, det går alltid om man är sån. För att, vad gör klagingen? Jo, den letar efter det jag inte är förnöjd med. Och det är alltid något. Det har alltid kunnat varit mer tillpassat dig. Någonting du kunde gjort. Men det sprer en atmosfär runt sig. Som ungdomspastor i Oppdal i 8 år, så en av mina uppgifter var att vara toastmaster i alla bryllup. Jag var alltid toastmaster. Och så hade vi ett bryllup en gång. Det skulle så gott. Vi hade serverat mat i matsalen på Uppdrag Kristna Center och det var helt stint av folk där. Det var sommar, stora vindor, sola låg på och det blev fruktligt, fruktligt varmt. Nu måste du leva med mig här nu. Känner du hur varmt det är nu? Känner du? Åh, det är fruktligt varmt här inne. Och så är det då en som äntligen får in i det. Han öppnar dörra ut och inblåser en kölig, härlig sommarvind. Kan du känna den? Säg så här: åh, och alla bara sitter: åh, äntligen. Och så hörs en sped kvinnestämme: det träcker på mig. Det blir helt stille, stille som i graven. Och alla tänker: nej, vad säger vi, vad gör vi? Det var stille några sekunder. Och så passar Hans Rockstad, han har varit ordförare för KRF i Uppdal. Hans kraftig stämme sen: ja, det är mer att en dör än hela folket. Teologiskt så håller inte det, okej? Okay? Liksom citat, bibelcitat, tagit lite ut av sammanhängen där. Men samtidigt någonting så är det i det. Om kanske inte detta var helt efter din smak, så var det efter någon annan smak. Om mötet var lite för långt, så var det någon som blev välsignad. Om nu inte blev slik du hade tänkt, så blev det slik någon annan hade tänkt. Vi är kristna, vi lever för Herren. Och vi kan bara bli många, många, många om vi lär oss att bära över med varandra. Om vi lär oss att älska varandra. Om vi lär oss att vara tacknämliga för ting och fokusera på det som är gott. Och tala om det och dela det med varandra. Det är praktiskt slik vi bygger en menighetskultur. Og det er slik menigheten blir et herlig sted å være. Og det er slik mennesker kommer til å kjenne at her i Karismasenter, her er det godt å være. Vi fikk besøk i Oppdal en gang av en journalist som plutselig dukket opp på en eller annen sånn arrangement vi hadde fra lokalavisen. Og vi ble jo livredde. Vi vet jo hvordan journalister er, og dette var da ikke en kristen mann, og avisen har allerede skrevet mye stygt til oss. Og etter at det var ferdig, da var det møte, og da serverer jeg noe sånn etterpå, så gikk jeg opp til han litt sånn forsiktig, og så sa han, dette er et farlig sted å være. Jaha, sa jeg, hvorfor det? Jeg vil ikke gå hjem, sa han. Det er så godt å være her. Jeg har lyst til å bli her. Og vet du hva det er? Den atmosfæren som skapes på gudstjenester, i cellegrupper, når vi treffes i hjemmene. Og takknemlighet er en stor del av det. Vi har ikke så veldig mye tid med å styre dette. Men Mats Ola, hva kan jeg gjøre da? For å bli mer takknemlig. Ja, bare nevne et par praktiske ting her. Helt kort. Og en ting du kan gjøre, det er hva David, skriver i salme 103. Noen veldig kjente, men også veldig herlige vers. De første tre versene av salme 103. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer, og så videre. Han våkner i morgen, og morgenen så sier han, David, tenk på hva Gud har gjort for deg. Det er en bra måte å begynne dagen på. Han har tilgitt meg alle mine misgjerninger. Han hjalp meg når jeg var syk. Han løftet meg opp når livet var vanskelig. Hans barmhjertighet har kommet over meg, når jeg ikke har fortjent det. Og så priser du Herren min sjel. Og dette er også, dette kan bli en del av livet vårt. Vi kan tenke sånn, vi kan be på den måten vi er hjemme. Vi kan komme med den holdningen når vi kommer til cellegruppene eller menigheten. Gud har gjort så mye mer for meg enn jeg har gjort for han. Og jeg har grunn til å være takknemlig. Og minne seg på alt dette. Jeg forsøker å gjøre det selv. Og jeg tror at det påvirker meg. For at det er alltid så mye vi kan huske på av Guds velsignelser. Amen. Så det er en ting. En annen ting er, en annen sannhet. Hebreerne, det 13. kapittel. Det har å gjøre med å være fornøyd med det som ikke er det som ikke er perfekt. Hebreerne da, 13. kapittel og vers 5, så står det, skal vi si noe, 13:5, så står det, la deres ferd være fri på pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. Vet du hva, det spiller ingen rolle, altså en del av oss, ikke, ungdommene i menigheten, de tenker så her, Gud, mitt liv avhenger av en ting, jeg må ha en iPhone nummer 12. Gi meg en iPhone nummer 12. Og så ber man og sparer. Og så kjøper man en iPhone nummer 12. Og så en uke etterpå så lanseres iPhone nummer 13. Altså det finnes alltid noe som er bedre. Det finnes alltid en bil som er bedre enn din. En motorsykkel som er større enn din. Det er jo min lidelse i livet da. Eller det finnes alltid noen som har mer. Det finnes alltid noen som lykkes. Og Bibelen sier, vær fornøyd med det du har. Det du har i dag. Å sammenligne oss og misunne andre er et gift i menigheten. Det er et gift i en familie. Det er et gift i livet mitt. Og evnen til å kunne se at det jeg har gitt er det jeg har i dag. Kanskje jeg har minst av alle i menigheten. Men jeg har et sted å bo. Amen. Jeg har noen som bryr seg om meg. Jeg klarer å komme meg rundt. Den holdningen er bibelsk, og den holder fast på det. Det gjør også at det er lett å være takknemlig. Om dere går på McDonald's sammen, og hva heter den største hamburgeren på McDonald's? Hva heter den? Hva heter den største på McDonald's? Big Tasty, så klart, ja. Og du går med vennene dine, alle kjøper Big Tasty, men du har bare råd til den minste. Hva heter den minste? Cheeseburger. Og du har bare råd til din cheeseburger. Og alle tar sin Big Tasty. Og så, Så kan du reise deg opp og så kan du si, jeg vil bare ta ordet her og si noen ting. At jeg er så takknemlig til Herren at han har gitt meg en cheeseburger i dag. Og nå skal jeg ete min cheeseburger med enfoldighet og glede sammen med vennene mine. Og så setter du deg ned. Og så spiser du hamburgeren. Og så takker du Gud for det han har gitt deg. Amen. Vær fornøyd, står det i Hebreerbrevet, med det du har i dag. Og så tror jeg også rett og slett at vi kan lære oss og vi kan minne oss på at om jeg er takknemlig for noe, så skal jeg si det. Det er en veldig viktig del, kan jeg si, av vår kultur som vi forkynner i menigheten. At vi uttrykker takknemlighet. En gang for, kan noen komme opp og ta piano her, hvis jeg har noen her som en musikant. Så snakket jeg med kona mi om takknemlighet. Og så sa jeg det. Jeg sa takknemlighet til deg, Randi. Og det sier jeg til deg ofte. Og så så hun på oss og sa, nei, det gjør du ikke, Mats Ola. Ja, det gjør jeg, sa jeg. Nei, det gjør du ikke, sa hun. Og jeg tenkte, gjør jeg ikke det? Det kanskje ikke jeg gjør det. Takknemlighet er noe du bærer i hjertet. Men det er også noe du må lære deg å uttrykke. Vi ekte menn, eller gifte kvinner, omfor barna våre. Vi kan skrive det inn i telefonene våre og bli påmynt om det hver eneste dag. Vi kan tenke på det når vi går i menigheten. I dag skal jeg takke noen. Takke noen som tjener her. Takke noen som synger. Takke noen som spiller piano. Jeg vet ikke hvem som var som helt opp vanlig glasset mitt her i dag. Pastoren som gjorde det. Amen. Tormod. Takk skal du ha for at du gjorde det. For at, vet du, at takknemlighet gjør deg vakker. Alle vil være med den takknemlige. Du skaper en atmosfære rundt deg av å være takknemlig. Å være den som er glad i menigheten sin. Og synes vi har herlige lokaler. Og vi har herlig lovsang. Og vi har verdens beste pastor. Altså, det blir en atmosfære der folk vil være. Du blir et vakkert menneske. Du blir en vakker ektemann om du lærer deg å være takknemlig til mennesket. Og det var akkurat som den her samaritaneren da, i lignelsen eller i historien om de spedalske. Han er det som er helten i historien. Han er det vi husker. Hvis dette hadde vært en film, så er det når filmen var over, det er han alle hadde snakket om. Han som uttrykte takknemlighet. Og det kan vi lære oss å gjøre. Vi kan bli flinkere i deg. Og du kommer til å se at når du gjør det, så skjer det noe. I dag tidlig så ringte jeg til pastor Sergei som preker i Moskva fordi jeg er her. Fikk tak i han før møtet og bare helte alt jeg kunne over ham. Og takknemlig jeg er for ham. For glad jeg er for ham. Og du skulle hørt hva han sa på telefon. Et lite minutt. Et par minutter. Og uttrykke at jeg har slike venner. At jeg har slike, samarbeidspartnere. Og en annen side er at det er ikke bare du som blir vakker. Menneskene rundt omkring deg blir vakre også. Om de føler takknemlighet. Vet du hva som skjer da? Da vokser de. Da får de lyst til å gjøre mer. Da får de lyst til å være med. Om du som er gift mann, om du vil at kona di skal være vakker, så si det til henne. Jeg er så heldig som er gift med deg. Du er den søteste jenta på hele Rogaland. Og du skal se hva hun kommer til å blomstre. Kjøp en rose til henne når hun ikke venter det i helt tatt. Og skriv et dikt. Jeg har skrevet mange dikt til min hustru. Ingen av dem kommer til å bli husket. Det blir ingen diktsamling for meg. Men hun elsker det. Amen. Og det gjør någonting med henne. Hun stråler. Ibland så tänker vi liksom, ja, hun vet det. Nej, det gör hon inte. Och du som är kvinnetäkte man din. Och vi alla sammen till pastorn Håres. Till medpastoren vår, til cellegruppa, til møtevertene, til menighetsmedlemmene. Det er så mye du kan være takknemlighet. Vet du at jeg liker jo sport, og elsker sport. Min pappa var norsk langrenn norskmester langrenn når han var ung, og vi har alltid sett på ski i TV. Og det finnes en historie som bare sitter støpt inn i hjertet mitt. Det var fra OL i Albertville i 1992. Liksom i verden så det mest prestigefylle gullmedaljen i et vinter-OL vil for mange være å vinne ut for. Vi vil holde på fem miler, men det er mer en sånn norsk greie det. Men å vinne ut for, det er en stor ting. Og i 1992 så vant en kanadisk jente. Hun vant gull, hun heter Karen Lee Gartner. Og dette var første gangen at noen fra Kanada hadde tatt gull i utfor. Og det var en kjempesensasjon. Og når det er klart at hun har vunnet, så samler journalistene rundt seg for henne for å intervjue henne. Og alle er jo helt liksom hysteriske. Å, gratulerer! Ja, jeg vinner gull! Å, tenk at du vinner! Ja, jeg er olympisk mester! Og så sier det en av spørsmålene. Dette må være den største dagen i livet ditt. Nei, sier hun. Hva da? Den største dagen i livet mitt, det var når jeg ble gift. Ja, ok. Og vet du hva jeg tenkte da? Da tenkte jeg, et eller annet sted i Kanada sitter hennes ekte mann og ser på TV. Og hele nasjonen er oppe på bena. Å, vi har vunnet gull! Å, vad fantastisk! Og så spør journalisten at dette var den største dagen i livet ditt, og alle forventer hun skal si ja! Men så sier hun nei. Den største dagen var når jeg ble gift. Hva tror du han tenkte? Han gikk gjennom taket. Jeg er helt sikker på. Hørte dere hva hun sa? Hørte du hva hun sa på intervjuet? Hva er en olympisk gullmedalje sammenlignet med å bli gift for meg? Hvordan tror du han gikk rundt i byen etter dette? Så det på TV går, eller? Hva er en gullmedalje, kjære venner? Ja, jeg forstår henne. Hun blir gift med meg. Hvordan tror du han følte seg? Kanskje hun gjorde dette for han. Og om jeg kan få min hustru Randi til å føle seg slik, da har jeg oppnådd noe i livet. Om jeg kan få henne til å føle at Masola er så lykkelig at han blir gift med meg. Om jeg kan få mine medarbeidere til å føle at jeg er så takknemlig for dem alle sammen, kommer de til å føde noe sterkt og levende som bygger Guds rike. Amen. Lukas 17 skal jeg avslutte med å lese der. Jeg vet ikke om du har merket det, men jeg leste faktisk ikke hele historien, for at det var et vers til der, som jeg ikke leste. Etter disse ti ble helbredet, og Jesus sa, hvor er de ni? Var det ingen annen som kom tilbake? Så står det i vers 19. Og han sa til ham, denne samaritanen, stå opp og gå bort. Din tro har frelst deg. Han fikk noe de andre ikke fikk. Hva dette ordet betyr, din tro har frelst deg, det kommenteres ikke i Bibelen. Betyr det at han ble frelst? Jeg vet ikke, men han fikk noe. Den takknemlige fikk noe de andre ikke fikk. Og her i Karismakirken så tror vi Gud for store ting. Men nøkkelen til framtiden ligger i dagens takknemlighet. Er du glad i menigheten din? Hvis du kommer herfra. Noen kommer kanskje fra andre menigheter også. Lær du mennesker merke det. Er du stolt av menigheten din på arbeidsplassen din? Synes jeg du skal være med. Uttrykker du det til menneskene rundt omkring deg? Takker du lederne dine? Ber du for dem? Denne mannen han fikk noen ting. Det andre ni ikke fikk. Fordi han kom tilbake. Han kom til Jesus. Og han sa, han falt ned foran ham, og med høy røst sa han, takk Herre at du bryr deg om meg. Takk at du gjorde dette for meg. Og så ser Jesus på ham, og så sier han, din tro har frelst deg. vi stå opp sammen. Jeg bare be for dere her I formiddag. Det har vært så veldig inspirerende for meg å være sammen med dere. Og jeg tror virkelig, altså min ånd tror at når vi går ut av denne koronatiden steg for steg, kommer det å komme noe herlig over menigheten. Og jeg tror Herren vil forberede deg. Jeg tror Gud kan gi deg en ny kjærlighet til menigheten. En ny kjærlighet til fellesskap, til mennesker som her. En ny forventning. Og han kan også lære oss at ja, det sant, alt kan bli bedre I alle menigheter. Men jeg skal være takknemlig, og jeg skal bygge Guds rike I min menighet, I min by. Jeg skal bygge Guds rike her I verden på mange måter. Og en av de at jeg, om Gud gir, skal være den mest takknemlige menneske her. Og jeg skal lære meg å dele det med meg. For når jeg gjør det, så bygger jeg Guds rike. Og jeg bygger en kultur, en atmosfære, der det blir godt å være. Og så må mange komme inn her, blant dere, her I lokalet, men hvor enn dere og bare kjenne, wow, her var det godt å være. Det Herrens vilje.